Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS και την εβδομαδιαία ιατρική αναφορά. Στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο Γενικός Ιατρός Γιώργος Αμπουγιάννης. Γιατρέ, καλησπέρα.
Καλησπέρα Αλέξανδρε και σε όλους τους ακροατές.
Σήμερα θα μιλήσουμε για τα εμβόλια και πάλι, καθώς έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό μία νέα φάση εμβολιασμών. Επομένως, να πούμε πρώτα, γιατρέ, αυτή την περίοδο ποιοι μπορούν να εμβολιαστούν. Είναι το λεγόμενο στάδιο 1B.
Στο στάδιο αυτό, Αλέξανδρε, εμβολιάζονται αυτοί οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι, άνθρωποι οι οποίοι είναι προχωρημένης ηλικίας, άνω των 75, και ενήλικοι, ανεξαρτήτου ηλικίας, οι οποίοι πάσχουν από άλλα υποκείμενα νοσήματα, όπως επίσης και οι γιατροί που βρίσκονται στην δεύτερη γραμμή, όχι στην πρώτη γραμμή, όπως αυτοί που δουλεύουν στα έκτακτα, αλλά στα γενικά γιατρία και ούτω καθεξής.
Πώς ακριβώς κάποιος, ο οποίος βέβαια υπάγεται σε όλες αυτές τις ρυθμίσεις και μπορεί να εμβολιαστεί τώρα σε αυτή τη φάση, μπορεί να αναζητήσει και να κανονίσει τον εμβολιασμό του?
Υπάρχει βέβαια η διαδικτυακή πρόσβαση διαμέσου της Αυστραλιανής κυβερνήσεως, αλλά θα έλεγα ότι το πιο σωστό είναι να απευθυνθεί στο γενικό γιατρό ασθενής, στο δικό του γενικό γιατρό, ο οποίος και θα τον καθοδηγήσει. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να δοθεί μία έτσι έστω και προφορική συγκατάθεση του ασθενούς ότι δέχεται το εμβόλιο. Και το δεύτερο είναι ότι αυτός ο οποίος επίσης ή αυτοί που θα ξέρουν καλύτερα τον ασθενή περισσότερο από όλους τους άλλους είναι οι γενικοί τους γιατροί, οι οποίοι θα τους βοηθήσουν να λάβουν αυτό το εμβόλιο.
Τώρα θα μπορέσουν κιόλας να απαντήσουν σε ερωτήσεις, σε όποιους προβληματισμούς, σε επιφυλάξεις, γιατί ως γνωστόν πολλά ακούμε, πολλά διαβάζουμε, πολλά παρακολουθούμε στις τηλεοράσεις. Μάλιστα, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο γεγονός πως η Αυστραλία βρίσκεται πολύ εκτός των αρχικών στόχων της ως προς τους εμβολιασμούς, και βέβαια υπάρχουν και κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ποια είναι και η δική σας εικόνα?
Είναι ότι υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Οφείλεται εν μέρη στο γεγονός ότι τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ξέρεις, κάπως έχουν μπλοκάρει την εξαγωγή των εμβολίων. Τώρα όμως που έχει γίνει νομίζω το εργοστάσιο ήδη στη Μελβούρνη, τα πράγματα θα είναι ίσως πιο εύκολα, ιδιαίτερα για το εμβόλιο της AstraZeneca.
Είναι ο βασικός κορμός των εμβολιασμών στην Αυστραλία.
Επομένως
θα υπάρχουν βέβαια και κάποιες κλινικές γενικών ιατρών όπου θα γίνεται εμβολιασμός, σωστά γιατρέ?
Πολύ σωστά. Όχι όλες οι κλινικές, μερικές κλινικές, οι οποίες έχουν μερικές προϋποθέσεις, όπως έχουν ένα καλό ψυγείο, έχουν ειδική αίθουσα για να μπορεί να δοθεί αυτό το εμβόλιο, έχουν νοσηλευτικό προσωπικό και όχι μόνο τους γιατρούς.
Τώρα γιατρέ, να μιλήσουμε για το εμβόλιο αυτό καθεαυτό και να μιλήσουμε συγκεκριμένα για τις παρενέργειες, για τις πιθανές παρενέργειες αυτού του εμβολίου.
Οι παρενέργειες είναι συνήθως πολύ ήπιες. Μπορεί να υπάρχει κάποιος ερεθισμός στο σημείο όπου έχει δοθεί η βελόνα, η οποία είναι στο μπράτσο, ενδομυϊκά δίνεται το εμβόλιο. Μπορεί να υπάρχει κάποιος χαμηλός ή ακόμα και υψηλός πυρετός τις πρώτες 24 ώρες. Μπορεί να υπάρχει μία μυαλγία, δηλαδή γενικός πόνος στους μύες, μία κεφαλαλγία, πονοκέφαλος δηλαδή, και τα συμπτώματα αυτά είναι παροδικά. Μία από τις πολύ σπάνιες αντιδράσεις, ένα στα εκατομμύριο, η οποία βρίσκεται σε όλα τα εμβόλια με τον ίδιο βαθμό, είναι η αναφύλαξη. Γι' αυτό θα πρέπει ο ασθενής να βρίσκεται υπό επιτήρηση με τους γιατρούς και τις νοσοκόμες για 15 λεπτά μετά τη χορήγηση οποιοδήποτε, επαναλαμβάνω, εμβολίου, και η αναφύλαξη είναι 100% αναστρέψιμη με τη χορήγηση ενδομυϊκής αδρεναλίνης. Και μετά ο ασθενής μπορεί να πάει σπίτι του. Τις πρώτες 24 ώρες μπορεί να υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα που αναφέραμε, τα οποία λέγεται ότι είναι πιο επώδυνα με τη δεύτερη δόση του εμβολίου, περισσότερο από την πρώτη.
ποιο είναι το διάστημα το οποίο πρέπει να μεσολαβήσει μεταξύ της πρώτης δόσης του εμβολίου και της δεύτερης και βέβαια τι γίνεται και με τα άλλα εμβόλια, δηλαδή το εμβόλιο της γρίπης.
Ακριβώς. Το εμβόλιο του COVID-19 συμπίπτει στην εποχή που συνήθως δίνουμε το εμβόλιο της γρίπης. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί εδώ, ότι παρότι δεν έχουν γίνει μελέτες της χορήγησης του εμβολίου του COVID με άλλα εμβόλια, που πιθανώς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, εν τούτης συνιστάται αυστηρώς να μην χορηγηθεί κανένα άλλο εμβόλιο οι 14 μέρες πριν και 14 μέρες μετά το εμβόλιο του COVID-19. Οπότε, σαν επίκεντρο πιστεύω ότι πρέπει να είναι το εμβόλιο του COVID-19. Πρώτα-πρώτα, διότι είναι πιο αυστηρό στη χορήγησή του, ο αριθμός είναι πιο περιορισμένος, το εμβόλιο της γρίπης θα μείνει μαζί μας 3 μήνες και ούτω καθεξής. Οπότε, θα κάνουμε το ραντεβού πρώτα για το εμβόλιο του COVID και θα προγραμματίσουμε το εμβόλιο της γρίπης ανάλογα. Εάν το εμβόλιο του COVID θα το πάρουμε τις επόμενες 2 εβδομάδες, αρχίζουμε με αυτό και μετά από 14 μέρες πηγαίνουμε στο γιατρό μας να πάρουμε το εμβόλιο της γρίπης. Εάν το εμβόλιο του COVID θα καθυστερήσει για το συγκεκριμένο άτομο 3 εβδομάδες ή 1 μήνα, τότε θα πάμε να πάρουμε τώρα το εμβόλιο της γρίπης να τελειώνουμε και μετά θα πάμε στο ραντεβού μας να πάρουμε το εμβόλιο του COVID. Μεταξύ των 2 δόσεων τώρα του εμβολίου του COVID με την AstraZeneca συνιστάται η περίοδος των 12 εβδομάδων. Και μάλιστα λέγεται ότι όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το διάστημα που μεσολαβεί, τόσο πιο αποτελεσματικό γίνεται το εμβόλιο.
Ακόμα και 6 μήνες μετά δηλαδή αν το κάνουμε το εμβόλιο, ότι είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό. Αυτό λένε τουλάχιστον οι έρευνες.
Ναι, αλλά το θέμα με το όταν το αφήνεις για πολύ καιρό, γίνεσαι ευάλωτος βέβαια, γιατί η πρώτη δόση μόνη της δεν αρκεί και μπορεί και να το ξεχάσεις. Οπότε ας πούμε 3 μήνες, 12 εβδομάδες για να είμαστε μέσα.
Και βέβαια, γιατρέ, το έχουμε ξαναπεί και εσείς θα κάνετε το εμβόλιο και εγώ θα κάνω το εμβόλιο, οπότε όταν θα έρθει η στιγμή θα μοιραστούμε σημειώσεις.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ για μία ακόμα συμβολή σας στο πρόγραμμα μας.
Και εγώ. Να είστε καλά.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.